Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Segues no mediodía, saúdos de Íñigo Landa. Hoxe temos minutos por diante para recibir e falar da actualidade municipal e política de Santiago ao voceiro do grupo do Partido Popular no Pazo de Raxoi, Borja Berea. Borja, que tal? Moi bo día.
Un placer estar aquí nos estudios.
Hoxe traemos cousas moi serias, como acontecido onte diante da sede do Partido Popular aquí, no Ensanche Compostela. Estes eran os berros que proferían as manifestantes, moitas delas mulleres que participaban nesa manifestación convocada pola mañá pola CIGA co gallo do 25 de novembro, unha xornada supostamente para reclamar o fin da violencia que sofren as mulleres, aínda que algunhas mulleres que son traballadoras do Partido Popular na sede Compostela estiveron pechadas e protexidas por un amplo cordón policial. O Partido Popular, Borja, pediu explicacións a Compostela Aberta e Bloque Nacionalista Galego. Máis que explicacións, unha condena destes feitos. Se me permites, Borja, imos escoitar a resposta que deron esta mañá Goretti San Martín, líder do BNG nesta cidade, ademais da alcaldesa, e María Rozas, de Compostela Aberta. Escoitade.
Claro, cando os conselleiros e as conselleiras e o mesmo presidente da Xunta despediron con aplausos o exconselleiro denunciado por unha presunta agresión sexual, eu non nos vin tan escandalizados, non? A verdade é que un pouco falamos dunha denuncia por agresión sexual, non dunha manifestación. Entón, vamos, eu creo que vamos, que hai cuestións que ás veces que se están exagerando e que o que se quere pois é estender unha cortina de fume, non?
Eu entendo que se quisera colocar o foco onte e denunciar as políticas regresivas vinculadas ao Partido Popular, mas eu teño que recoñecer que a min persoalmente non me gustaron as formas nin algunha das imaxes que vin, non as comparto.
Que te parece? A resposta dunha e da outra.
Pois volve a quedar claro que non hai alcaldesa. En Santiago non hai alcaldesa. Está ao fronte da cidade pois unha semana CIGA e posiblemente outra semana pois Ana Pontón ou a UPG. Pero volve a quedar claro que Santiago non ten alcaldesa. Non ten alcaldesa porque calquera persoa con dous dedos de frente, calquera persoa con un pouco de sentido común, vendo as imaxes de onte, 10 segundos, 15 segundos das imaxes de onte, onde hai traballadoras dun partido político, pechadas, encerradas na sede, escoltadas e vixiadas pola Policía Nacional, sen poder sair, pois que non hai debate, non? Por tanto, unhas declaracións que volven a deixar moi claro que en Santiago non hai alcaldesa. O que hai é unha militante, non sabemos se de UPG, unha militante de base da CIGA ou unha aplaudidora de Ana Pontón. Calquera cousa menos unha alcaldesa como se merece Santiago.
Non sei se va a haber algún tipo de acción por parte do Partido Popular para que este asunto quede reflectido tamén na política municipal compostela. Mañá, por exemplo, temos pleno.
Mañá imos ao longo do día imos presentar unha moción urxente, imos facelo ademais, e agradezo o apoio das concelleiras non escritas que van a asinar esta moción para que a cidade recupere a dignidade, unha moción de, como dicía antes, de sentido común, non? Ante a ausencia, falta, inexistencia dunha alcaldesa. Santiago non ten alcaldesa, e demostra semana a semana, e máis con estas declaracións, puximos intentar que polo menos o órgano que representa a todos os santiagueses, que é o Pleno, non o BNG, o Pleno, pois que recupere mínimamente a dignidade para a cidade. Repito aos ointes que non viron esas imaxes, con que poidan ver esas imaxes 10, 15, 20 segundos, comprenderán do que estamos falando. Unha sede dun partido político democrático rodeada, vixiada, escoltada pola Policía Nacional e as compañeiras dentro da sede sen poder sair.
E algún compañeiro xornalista, mesmo recibindo ameazas, tivo que deixar de gravar o que estaba a gravar. E dende aquí a nos aperta, ainda que Cicais non se este a escoitar porque está traballando tamén. Pero é moi grave. Era unha situación de violencia.
É que eu non lembro, non sei, haberá xente con máis memoria histórica da cidade, pero non lembro a un periodista en Santiago tendo que deixar de gravar acorralado por manifestantes e que teña que vir aos antidisturbios a sacalo dali e que deixe de gravar e que non poida facer o seu traballo, un periodista no Santiago de 2025 e a resposta da alcaldesa, da non alcaldesa, porque insisto que non hai alcaldesa en Santiago, hai unha militante do UPG, unha militante da CIGA de base, pois eixa estas declaracións lamentables que acabamos de escoitar.
Imos deixar este asunto, xa falando do pleno de mañá, non vai o tema da actualización da taxa da basura, do lixo, o cal vai provocar un retraso que xa veremos como remata e como impacta tamén nas contas do Concello, pero quería eu falar de que mañá, por exemplo, tampouco vai ningún tipo de solución ao respecto do que se está a vivir coa policía local e cos bombeiros.
Pois o que acaba...
Ao final imos rematar tomando como normal... Algo que xa comentábamos hai un mes que é absolutamente anormal, que non estean estes corpos agora mesmo cubrindo os turnos suficientes para garantir a vixiancia e a seguridade da cidade.
E a inoperancia deste goberno, porque claro, día a día, semana a semana, pois son capaces de rizar o rizo. Que non son quen de chegar a un acordo, non só eso, senón que dificultan chegar a ese acordo. O que escoitamos pois nas últimas horas por parte dos sindicatos que din que están ofendidos coas propostas, coas ofertas que está facendo o goberno de BNG e de Compostela Aberta. Eu volvo a dicir o mesmo que dicía ao principio da entrevista. Non será que manda a CIGA tamén nesta cuestión? Porque vemos que a CIGA está prácticamente enfrontada aos posicionamentos do sindicato mayoritario de policías e bombeiros. E non vai a ser que, en vez de estar defendendo os intereses xerais dos cidadáns na negociación con policías e bombeiros, pois esteñan defendendo os intereses da CIGA. Moi grave o que está pasando nos últimos días, moi preocupados co que estamos vivindo nas últimas datas en Santiago, unha alcaldesa que non existe, unha alcaldesa desaparecida, ou, que peor, unha alcaldesa completamente sometida a CIGA, completamente sometida a UPG e completamente sometida ao BNG. Creo que moi, moi, moi grave o que estamos vivindo. Mañá no pleno, pois imos a ser novamente contundentes, mesmo sabendo que as consecuencias políticas pois non van a ser a curto plazo.
Pleno intenso, o que imos ter mañá no Pazo de Rasoi. Borja Verea, voceiro dos populares, graciñas pola visita. Borja.
Un prazer.
Con permiso.
La primera comunión de tus hijos se merece dos espacios exclusivos. Pazo del Estrobo en Dodro y Aldea de Sestelo en Teo. Son la oferta de Pousadas de Compostela para un día tan especial. Piscina, campo de fútbol, hinchables son algunas de las actividades que podrán disfrutar acompañados por nuestro equipo de animación. Dos espacios únicos para una primera comunión inolvidable. Pazo del Estrobo en Dodro y Aldea de Sestelo en Teo. Más información y reservas en el teléfono 981-5693-50 o en www.pousadasdecompostela.com.
Tes un robot de ordeño que non che vendan a moto. Os produtos de Xene da gama Mepa de Delagro son compatibles con todas as marcas de robot e garantizan unha desinfección completa da ubre. Sen contratos, sen compromisos, sen obligacións, sen mastitis. Produtos de Xene da gama Mepa de Delagro. A venda na túa cooperativa.
¿Estás pensando en reformar o baño o cambiar a bañeira por un cómodo prato de ducha? En Mampa Baño Berta Mirans disponemos de todo necesario. Albañilería e fontanería, pratos de ducha, mamparas, griferías, mobles de baño. Pídenos orzamentos en compromiso en Avenida da Maía 18 ou no 639-30-64-61. Mampa Baño Berta Mirans, expertos en baños.
Imagina llegar sin prisa, sin vueltas y con tu plaza lista. Con la nueva app Copark, aparcar deja de ser un problema. Solo en un clic en tu móvil. Tu matrícula hace el resto y te olvidas del cajero. Más fácil, más rápido, más tuyo. Descarga hoy Copark Continental y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Copark, porque tu día se merece ser sencillo. Parking La Salle, a Rosa y Plaza Rocha.
Pues nada, que nos estamos acercando a las señales horarias de las dos. Eso significa que os vamos a poner al tanto de lo que está pasando en España y en el mundo y también en la crónica de Santiago con nuestro informativo local a partir de las 2:20. Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa.